Dëgjues nderuar, gjendemi në përfundim të muajit maj, muaj të cilin kisha ja kushton nderimit të nënës qillore, Virgjërs Mari. Si dihet në jetën e krishterimit, zoja e bekuar, Virgjër Mari, ka qenë dhe për herë është e pranishme që nga fillimet. Prej dasmës së Kanës së Galiles e mëtutje gjatë tërë jetës së Jezusit e më vonë gjatë jetës së kishës, nëna e shëlbuesit ton, zoja Mari, merë pjesë në mënyrë aktive, prandaj besimtarët e krishterë gjithmonë kanë pasur një ndërim të posaçëm ndaj saj, madje asaj janë drejtuar kurdo herë për çfarëdo nevoje, duke kërkuar ndihmën e Jezu Krishtit Zot përmes ndërmjetësimit saj amnor. Virgjëra Mari, për besimtarët e krishterë është shkolla më lartë e fesë në Zotin dhe shërbimit ndaj të afërmit, shkolla e lutjes, e përvojtërisë dhe dashurisë pakurzuar. Kështu, me lutjen e oratës rozares shenjte, besimtarët në një farë mënyre përshkojnë për mbledhjen e ungjillit Krishtit, meditojnë misterët e fesë krishterë dhe marrin forcën shpirtërore për të jetuar në përkim me mësimet e mësuesit hynor. I shprehem këto mendime e dëgjues nderuar për të nënvizuar për shpirtrinë e posaçme që edhe populli shqiptar ka pasur dhe ka për nënën qillore, zojën e bekuar. E përndert saj, kremtohen festa e organizohen nismat ndryshme apostolike, si kur në njofton nga dursi bashkëpunëtori ynë Matish Gjeluci, ta dëgjojmë.
Pranvera si vjeçme erdhi pak e vonuar, por gjithsesi maj i shpërtheu lulet si me porosi, ndoshta për të përmushur sidomos dëshirën e fëmijëve dhe të rive në muajin e Zojs. Tradita dikurshme për të shkuar në kishë me një tufë lulesh ndërduar, dhurat në ndërim për nënën e shëlbusit, nisi të gjallërohej shpejt në durrës më sapjes së kishave, por sot ka fituar për masa të reja dhe shumë të bukura. Është kjo meritë e meshtarëve tanë, por në mënyrë të veçantë e motrave që punojnë me aq përkushtim me fëmijët e tij. Është kënaqësi të shohësh motrat e Shën Vincenci dhe Paul, si i grumbullojnë fëmijët, si mjellin në shpirtin e tyre dashurinë e Zojës së bekume dhe bashkë me të dhe merrimin për atë nën të papërsishme të birit të hyjit. I shah ato fëmijë si aktivizohen në veprimtari të thjeshta skenike që aq shumë na emocionojnë. Motrat benediktine kanë një fush tjetër të gjerë veprimi dhe shkolla aty në përcjell natyrshëm frymën e mirëkuptimit ndërfetar dhe ndërrim të figurës së Shën Marisë, aq e vlerësuar edhe në besimet e tjera. Motrat alluruese të gjakut të Krishtit e kanë shtrinë veprimtarinë e tyre në zona më të thella dhe në kishin e katunit të ri, në spital dhe tjerë e tjerë, i dhanë gjallëni të veçantë të muajit të Zojës. Tutje në sukë të katun, e në për të gjithë kishtat e kapelat e shpëndara nga Hamala, Juba, e duke marë drejtimin e ishmit, veprojnë meshtarët e Shën Domenikut. Kremtimet për muajin e Zojës nuk kanë lënë asnjë pëllëm të zbuluar në diocezin e Durrësit për të mritur deri në kishën e Kavajs. Padyshim, ceremonitë më të plota, më të bukura janë zhvilluar dhe vazhdojnë zhvillohen në qytetin e Durrësit, në katedralën e vogël dhe të hershme Shën Lucia dhe në kishën e madhe moderne të Shën Domenikut. Argje Frendo dhe Domton Gjugja e Don Giovanni, gjithnjë pranë besimtarve në biseda, në meshë, në predikime, i shërben lartësimit të merituar të figurës së Shën Marisë dhe i hoqin besimtarët sidomos të rritë në adhurimin e saj. Gjatë ti muaj na kanë munguar shërbimet e imzat Damian Kurtit, që është larg Durrësit në kurim shëndetësor, pa i ka qenë pranë në kujtesën e besimtarëve në lutjet e tyre edhe në këtë muaj të Zojës. Dioqeza hershme e Durrësit me rrënjë të lashta apostolike, që i dha krishterimit shqiptar martirët e vetë që në mesin e shekullit të parë, i ka bashkuar lutjet e veta me shumë devotshmëri, duke kërkuar mbrojtjen e Shën Marisë dhe forcën e ndikimit saj hynor në këto kohë të mjergulla, kur shqiptarët kanë nevojë më shumë se kur për mirëkuptim e dashuri ndërmjet tyre. Kam bindjen se cilëtërsia lutjeve, sidomos e zemrëve të pastra fëminore, kam rrit tek lumja Virgjëra Mari dhe durrët e saj, jo vetëm të ta mbrojnë nga rreziqet, por do të shndrojnë lulet që i dhuruam në hyje shpresë, besimi dhe dashurie për dësakët dhe për gjithë shqiptarët.